Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Magandang umaga sa ating mga kapeps na nakikinig dito sa DZUP 1602. Kasali ka, ako po si Kapeps Mark. At ngayon po ay February 23, ang huling Biyernes para sa buwan na ito. Pero ngayon, ay sabay-sabay natin muling pakinggan ang episode ng Usapang P na una nang isinahimpapawid noong February 9, 2018.
Magandang umaga mga kapeps! Good morning! Good morning! Another Friday! Ngayon pong buwan ng pag-ibig at syempre, di ba, masarap ang ating pagbati. Di ba, Doc Faye? Good morning!
Good morning! Good morning po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, sa ating mga kapeps.
Every day is araw ng pag-ibig.
Yes.
Ano nga, puso?
Puso! 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 Yan. Kaya itong buong February natin sa Usapang P, puro mga puso ang pag-uusapan natin, tatalakayin natin, di ba?
Puso.
Pero exciting ang ating episode for this morning.
Bigyan mo sila ng link sa www.dzup.org dahil yung ating mga episodes naman ay naka-archive dyan. Tingnan lang nila ka mo yung page ng Usapang P doon.
Ah, okay.
At kung kayo po excited, kami rin excited dahil sabi nga natin, another pag-ibig ito. And, but this is Usapang P, no?
Mm-hmm.
So, sabi natin sa Usapang P, kailangan pag-usapan natin yung hindi naman madalas na pag-uusapan, di ba? Minsan nga sa atin pa, Doc Faye, napaka-uncomfortable. Naalala ko yung ating last year na pinag-usapan ng, ano ba to? Puwerta ko pa kimo.
Oo.
Diba? Yung mga ganyan.
Tapos alam mo, lumabas nga sa feed ko kung ano yung ating mga topics. Last year at saka 2 years ago, ang pinag-uusapan natin tuwing buwan ng Pebrero, mga unusual, mga relatively hindi ganun ka-mainstream or madalas pinag-uusapan on air. So last year, I think we had pillow talk sa umaga. Pillow talk, gusto namin matulog. Hindi. So mga sexuality, mga different types of expressing our love for others, kanya. So parang parehas din ang tema natin ngayong umaga.
Alright, sabi nga ni Doc Faye, pag-ibig ito, P2P. Usapang P2P, pag-ibig sa kapwa P. Atin pong pag-uusapan yan this morning. At syempre, hindi pwedeng wala tayong kasama pag-usapan ito. Ang atin pong panauhin dito, actually tatlo po yung panauhin natin. Later, meron pa tayong makakasamang isa pa. No? Pero sa ngayon, pakilala ko muna yung unang dalawa, Doc Faye. Alright? Ang atin pong panauhin ngayon ay mga estudyante po sila. Kasalukuyang estudyante po dito sa Universidad ng Pilipinas. At sila po ay kikilalanin natin sa pangalang Jane at Marie. Sila po ang atin pong mga kapeps na pumayag, no, ibahagi ang kanilang karanasan at sagutin nyo ilan sa ating mga katanungan. Pero itatago lang muna natin sila sa pangalang Jane and Marie kasi meron mga bagay na hindi pwede pang ma-reveal.
Yeah. And actually, isa yan sa mga issues sa pag-uusapan natin.
Yes. Alright. So, good morning, Jane and Marie. Pakilala. Bumati kayo sa ating mga tagapakinig.
Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat.
Good morning po.
Oo, ayan. Sila po ang ating mapanauhin. Doc Faye, simulan na natin ang ating pong diskusyon. No? Binabati ko lang din si Chelsea na nakikinig dyan sa labas. Ayan, si Chelsea. At saka ang ating pong mga kaibigan pa. Alright.
Ano na, klaruhin na natin na kasi ang hirap naman na parang mga undertones. Ano, pag sinabi natin kasing usapang P2P, hindi siya yung karaniwan natin na isang babae at isang lalaki, kundi ang pag-ibig na, kunyari, kung ako, kunyari, tayong dalawa Shrel, magsing-irog tayo. Parang ganun. Hindi, alam mo, ngayon pa lang evident na hindi ganun kadali, no, na pag-usapan. Napakadali namang sabihin na, kung ang mahal mo, kaparehas mo, o di kabaro mo, di yun yun, P2P, di ba? O di kaya, pinag-usapan na namin to ng iba ko, bakit ba napakahirap sabihin on air, lesbian love? Kasi nakakahon.
Yes, Doc Faye. And some people don't want to.
Ayaw nila. Hindi ganun ang, parang wala, ayaw nilang ganun ang word. Kaya hindi rin, pagka, kung napansin nyo po na medyo nangangapa din po, lalo na ako, na kung anong tamang terminolohiya, siguro mabibigyan tayo ng konting liwanag, ng ating mga guests ngayong umaga. Mm-hmm. 'Di ba? Para lang ma-explain rin nila sa atin ano, kung ano yung mga pakiramdam nila at ano yung mga pinagdaraanan nilang challenges.
Oo. Yan. Una na dyan, Doc Faye, dahil ang 'di ba sabi natin identity yan sa Soji, 'di ba? Self self-tuloy, sexual orientation, gender identification and expression, di ba? Yeah. So, ang term kasi na lesbian, kaya din iniiwasan.
Ayaw.
Ay, kasi hindi, posibleng hindi naman dun sila nag-identify. It's really just, they're in love. Uh-oh. That's it, di ba?
O sige, hayaan natin sila magpaliwanag. Bakit tayo nagpapaliwanag para sa kanila? Kasi tinatry ko rin ipaliwanag sa sarili ko. Let them try to explain it to us and hopefully bukas
enlighten us.
Enlighten us, no? Yung lalo na ang ating mga tagapakinig. Yan.
Yes.
Si Jane at saka si Marie.
Jane and Marie.
Punting kwento naman. Parang saan kayo nagkakilala? Paano nagsimula? Kasi, alam nyo na ba agad nung simula?
Ano to ha? Kumbaga Valentine's.
Valentine's episode. Episode. Diba? Ay! Cute-cute na nakikinig sila, no?
Hindi lang po masyadong sanay. bali po yung sa amin po ni Jane. When we started as friends, but hindi pa po kami identified noon as lesbians or we treat ourselves as straight women. Ganun po.
So, how long has that been? Parang anong...
Ever since we started college.
Yeah.
We're already friends. So, kasi we came from the same organization po. So, dun kami nag... Meet. So, yun po, we started na friends lang, but later on, parang it developed into something more than friends.
Yes. Oh, how long have you been
together?
2 years na po. Okay. 2 years na. Magto 2 years na po.
Ganyan. Tanungin ko lang kayo ha, Jane, Marie. Before this relationship, have you had any other relationships with other people before? And what kind of relationship was that? Parang straight relationships ba yan? Or with other girls din? Ganyan.
Ako po, wala pong formal na relationship before her. Parang ano lang, mas MU lang, ganyan. Mm-hmm. Pero mas ano din, sa mga lalaki.
Sa mga lalaki. Tas, yung high school yun, ba?
High school. Tapos mga college.
Yung sa akin po, ano, when I was in high school po, nagkaroon po ako ng, karelasyon, pero boy din po siya.
So you both came from, yung different, yung parang boys and girls school, hindi siya exclusive?
Co-ed.
Co-ed school.
How was it? Kasi kung ang previous relationship, ninyo ay or not so formal relationships ay with a guy. How was it na this time I'm in love with another woman?
Yung sa amin po ano, yung first love ko po kasi ay mas para siyang infatuation. So, high school, sweethearts, ganyan. But after that, nagkaroon din ng mga serious relationship. I think yung difference lang ay mas ano po siya ngayon eh. Mas particular, mas trying to explore the love and at the same time, trying to know yourself better talaga. Mm-hmm. Parang kasi ibang-iba siya eh. Tapos, hindi naman po namin in-expect at all na magkakaroon kami ng relationship, ganyan. Mas, nung nagsimula kami, ano lang po, sige, subukan natin if it will work. Pero yun,
so it's a mutual decision.
Parang ano din naman. Actually, siya naman yung unang nag-express. Ganyan. Tapos, yung marang naging mood ko naman nun, ay bukas naman ako sa parang papalalimin yung relationship. Tapos, and then after doon naman, parang doon na din naman mas nagkakilanlan, ganyan. Parang kasi yung treatment na rin naman namin sa isa't isa ay best friend din, more than din sa magkarelasyon. Ganun. So parang naging ganun din yung parang dynamics nung relationship.
Kumusta yung transition from friendship to being in ano yun, iba, in love with each other? Kasi,
gusto kong malaman, have you really thought of yourselves as being in love? kasi parang sa akin yung pag-define mo na alam mo mahal mag nagmamahalan kayo eh, pero iba kasi yung di ba sa yung pagkakaalam ko ha, doon lang sa perspektibo ko ng being in love, yung kinikilig ka, tapos inaantay mo yung tawag ng isa, o nagkukumustahan kayo, nagbibigayan kayo ng regalo. Oo. Yun yung ano, pero yung, di ba kasi ang magkaibigan, hindi naman, alam mong nagmamahalan kayo, pero hindi ganun. So, paano kayo nag-transition sa ganun? At meron bang parang ligawan period pa? O, mukhang wala na, no? Pero baka naman merong konting ganun.
Actually, nung nagsimula po, mas doon yung kilig, yung naghihintay ka ng text niya. Tapos gusto mo lagi siyang nandun sa crowd. Tapos parang feeling mo wala kang, you feel alone kapag wala siya dyan. Parang may ganong feeling siya. Kaya actually doon po nag-start for in my part na i-question bakit ganon yung nararamdaman ko pag wala siya, ganyan. So doon ko rin po, nagnilay-nilay ako, ganyan. Nagkaroon ako ng realization na maybe ano siya, it's more than friendship, parang ganun talaga. So doon po nung napag-anuhan ko na sige, sabihin ko sa kanya yung nararamdaman ko. Tapos alam na rin ng mga friends namin na iba yun, na gusto ko siya, ganyan. So parang ganun po nag-start, and then after that tuloy-tuloy po yun, nagde-date, lumalabas, pero hindi po kasi kami super material people. Parang gano'n. Hindi po kami gift giver. So, mas yung gift namin ay time spent.
Time. Quality time. Yes. Ang love language nila.
Mm-mm. At sabihan natin, ito na yung spending time with each other. Of course, being in a relationship, like any other relationship naman, eh, meron yung mga challenges. At yan po ang tignan natin sa ating pagbabalik. Yes. Meron ba mga iba't ibang challenges? Lalo na kung ikaw ay umiibig sa kapwa, P. Kapwa mo na pareho kayo may P. Ayan. Yeah. So, sa ating pagbabalik, meron pa tayong isang panauhin na makakapiling. At sa ngayon po, mag-break muna tayo. Pero ito po ay masayang break naman. Kayo po ay nakikinig sa Usapang P dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ipinagdiriwang ng UP Journalism Club ang kanilang anibersaryo mula February 18 hanggang February 23 sa Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon, UP Diliman. Bit-bit ang temang himagsikan, ang kanilang pagdiriwang ay may layuning hikayatin ng publiko na sumali sa laban para sa mediang malaya at mapagpalaya. Sa iba pang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/UP Journalism Club. 63 years of exercising critical thought and action. Hatid sa inyo ng UP Journalism Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Panahon na! Ang Galang Philippines ay isang lesbian-initiated, lesbian-run feminist human rights organization na tumutulong sa mga lesbian, bisexual na babae at mga trans men sa mga urban poor communities. Malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ang mahihirap. at ang mga LGBT na kabilang dito ay napapailalim sa diskriminasyon sa trabaho at sa karahasan. Patuloy na lumalaban ang Galang Philippines dahil naniniwala silang hindi matatapos ang diskriminasyon sa LGBT kung mananatili tayong tahimik at hiwa-hiwalay. Labanan natin ang diskriminasyon. Panahon na!
Alright, yan ang atin pong panahon na. Panahon na para pag-usapan ng ganito mga bagay. At syempre sa usapang P, itong ating handog sa inyo na pre-Valentine's, ang ating usapang P to P. Pag-ibig sa kapwa, P. Ayan. At ang ating pong feature kanina, ang Galang Philippines. Alright, kailangan panahon na para labanan ang diskriminasyon. Thank you for that sa atin pong kapeps na si Mark. At ngayon po, Doc Faye, ano, meron tayong sabi nga natin, i-welcome back natin si Jane and Marie.
Hello po ulit.
Ayan, ating pong panauhin. At meron pang isa tayong panauhin, Doc Faye. Pero po siya, ikapiling naman natin sa through the digital nga ba to platform. Ito po ay phone patch po tayo. Ang atin pong panauhin ay isang graduate po dito sa UP College of Architecture and SERP. Siya po ay si Miss Rovi. Ayan. Magandang umaga, Rovi.
Hi, good morning.
Good morning.
Ayan. Good morning, Rovi. Salamat. Hi. Sa pagpapaunlak sa akin. Sa akin talaga. Kahit kung sure, alam mo na, kilala mo na kung sino. Thank
of
you.
Course.
Yes.
Buuin ko lang yung pangalan, Rovi Grace Dalim. Pwede ba yun?
Sure, sure.
No,
no? No, no problem.
Ay, sinabi mo na eh. Sinabi ko na. Bawal ba?
No, no. I don't have any problems.
Okay, okay, okay. Okay.
Rovi.
Sorry, nakasulat eh.
Rovi, Rovi. Kanina, yes. Pinag-uusapan namin yung meron kasi kaming dalawa ring mga guest dito na kasama natin, si Jane and Marie. So, kinuwento nila yung circumstances ng pagkakakilala nila. And now, we're on to the question of yung mga challenges. Siguro, mas, ikaw siguro ate kanila.
Salamat ate.
Salamat sa pagka-ate. Hindi, baka pwede mo rin naman bigyan ng konting background yung ating listeners ng yung iyong situation din ngayon, and then kung parehas ka ba ng circumstance nila o magkasama ba kayo ng iyong kapi ngayong Valentine's na to. Kwentuhan mo naman kami, Rovi.
Okay, sige, I will try to make it short kasi I have a very long, you know, long yung story namin ng partner ko. Would you believe that we started way back? Our paths have crossed since we were in grade school. Grade 1 ako, in grade 6 siya.
Older siya.
Yeah, so we only found out about this when we got together 16 years ago. So we, when we got, so parang, ang nangyari is, when we first got together 16 years ago, that's when we talked about na, we went to the same school, ganyan. And what was ironic, I was on my second year in college, in my humanities 2 class. I was actually semi-asleep in my class, and then she walked in the door, and she was actually my professor's girlfriend.
Imagine wow, a professor's girlfriend. Okay, o sige.
So, she was my professor's girlfriend. And then, you know, parang nakita ko siya, sino ba to? Parang angas-angas. But then I didn't care. I was so sleepy. I was an IT student, no? So, and then siguro a couple of years after, in my first job, first day at work, I was waiting for my boss in a conference room. And guess who went in the conference room? Siya. So parang, okay, small world na naman. Bakit mo nagkita ulit? And then siguro, 6 months after, then we started chatting. Tapos I didn't know na siya yun. And then,
Paano chat? Bakit hindi mo alam na siya yun?
Kasi back then, in this office na we both worked in, we had a platform para siyang chat room. And then, tapos parang out of the blue, people were just, you know, chatting. It was a public room. And then she directly messaged me. Tapos kami na lang yung nag-uusap. And eventually, you know, the term back then, I feel so old. nag-eyeball kami, and then nagulat ako, oh my God.
Kinala mo pala siya.
So nagulat ako, ikaw yung kachat ko. Anyway, so I said that we were together, we first got together mga 16 years ago, no, Ate Pai. I wish no, I had more time.
Tawagin akong Ate Pai talaga, so alam na ng tao, magkakilala tayo, bruha. Oh sige. Okay, game. Outan na. Oh sige.
Sige. So, ano ba? So, actually, when we first got together, it was very, very complicated. I mean, for me, I've never been in any relationship, whether it was a boy or a girl, when we, you know, when we got together. Walang relationship na kami. And he was with someone else. He had a girlfriend back then. So, alam mo yon. So, that was, ano, sobrang complicated. So, that didn't last. We basically said, you know, goodbye. It wasn't the right time. And, you know, 16 years ago, we both decided na, oh, it's past ways. For the past 16 years, we both lived our lives separately. No communication at all. Friends, I know, we were friends. You know, may friendster pa nun. Oh, my God. Tapos niya yung Facebook. And then just last year, July, she messaged me again. And I found out na she was back in the country. And siguro, ang masasabi ko lang was the moment na we started chatting, it felt like it was just yesterday. Like, no 16-year gap that happened. I think the connection, it was still there. And we've been together, I think, officially this time since July of last year. And Rovi, yes, we're together.
Rovi, alam mo, tumataas ang balahibo ko dito sa booth.
Alam mo,
ramdam na ramdam ko through the airwaves yung love.
Yung love, oo.
Alam mo, na parang, kung from, ano ha, just by listening, parang kilig ka na kayong dalawa. Talaga, promise. Ha, naririnig ko.
Tsaka ang ganda ng story.
Yes.
Oh,
parang
star-crossed,
di ba parang destined talaga kayo na. Kasi through time, time-tested eh. Ay, hindi talagang tumaas ang balahibo ko. I just need to say that. Let me just say that. Oh.
Thank you, Ate Pai. Alam mo, if it wasn't in the show, I'd give you the full version. Maghapon yun.
Ah, sige, magkakapit tayo minsan. Huwag ka mag-alala. Pupunta ka sa'yo. Papupuntahin kita sa bahay.
Okay.
Sige, dyan ka lang muna ha. Kasi babalikan namin si Jane and Marie. Dahil tatanungin din namin sila. Ikaw na, na-process mo na eh. Itong aming mga guests dito, gusto rin naming malaman kung anong kung may mga challenges ba silang kinakaharap ngayon sa kanilang relasyon.
Yeah. Sure, no problem, Ate Pai. Kasi I think everyone naman who are in the same sex relationship, especially if it's their first, we all went through the same challenges. But, you know, sabi mo nga, na-process ko na, and, you know, I
mas mature ka na, di ba, in terms of age? Sana.
Oo na, Ate Pai. Sige, go.
Sige, pero wag ka mag-go off-air muna, ha? Diyan ka lang, ha? Pakikinggan natin yung kwento nila.
Mm-mm. No problem.
Ayan, balik tayo ngayon kay Jane and Marie. Kayo naman ba? Nako, kinilig din na kayo sa story na yun.
Alam niyo ba sila, nagtuturoan sila kung sino magsasabi ng mga challenges.
At saka ano ha, tinginan talaga sila parate. Okay. Ano ba yung mga challenges? Diba? Mm-hmm. Ito, may mga, yung kwento ni Rovi kanina, merong mga 15-year gap pa, ganyan.
Siguro yung sa amin lang, bago ko kasi siya or bago ko magtapat ng feelings ko sa kanya, I'm actually after a guy. Parang ako yung naniligaw dun sa lalaki talaga. So parang sinabi ko sa kanya, pwede ko siyang ligawan, ganyan. Pero hindi siya nag-work out. So during that time, ay siya yung mas nililigawan ko pa kesa dun sa guy. Yeah. So hanggang naging kami na, tapos yung unang-una talagang kailangan or challenge is paano mo rin ipapatanggap sa immediate friends mo na meron kang gustong kapwa, babae, ganun. Tapos during the time, wala sa amin yung ano, kung ano yung label namin sa mga sarili namin. Parang we just know we like each other. Hindi naging usapin if ano ka ba? Bisexual ka ba? Lesbian ka ba? Ganun. So, wala siyang ganung usapin for us. Mm-hmm. Wala, we just jumped into it. Tapos, we started being together. Parang ganun lang.
Yung sa akin naman, parang mas, ano, nire-resolve ko sa sarili ko kasi, well, technically, matagal na rin akong inaasar na, ah, tibo, ganyan, parang, mga ganong jokes. So, parang, nung nagtapat naman siya, parang, in-internalize ko din na parang, pwede ko, I mean, sa age naman din ngayon, technically, dapat na talaga pinag-uusapan yung mga ganong, ano, ganong issue, ganyan. So, parang, in-internalize ko siya, tapos sinabi ko, wala namang masama kung ano, kasi, parang, in a way, flattering naman din talaga na nakikita ka na gano'n na ibang tao, na may gano'n silang affection sa'yo. So, yung naging mood ko na din naman, since may iba naman din akong friends na meron din mga girlfriends, ganyan. So, nag-consult din ako sa kanila na parang, paano ba yung girl-to-girl relationship, ganyan. Tapos parang sinabi naman nila na, hindi naman din yun iba sa heterosexual na relationship. Kasi ang mood mo naman dyan ay mas yung pakikibuild ng parang pagkakakilala doon sa tao mismo regardless of his or her gender. Ganyan. So parang ako, kaya din naman, binukas ko din yung sarili ko sa pakikipag-relation kay Marie. Ayan, kay Marie.
Baka madulas ka.
Pero syempre, yung mas struggle din talaga ay paano ko din siya i-open sa family ko, ganyan, since medyo magto 2 years na kami, pero hindi pa din talaga siya napag-uusapan, ganyan.
But you visit each other's home, you know each other's family.
Opo, ay sorry.
Hindi niyo ba naisip na baka alam naman na ng pamilya niyo?
Yung sa family niya, mas madalas ako sa kanila. Pero yung sa amin kasi, since malayo yung, sa may Cavite pa kasi po ako. Tapos, ayun, madalang lang din siya doon. So, ang pakilala ko mainly sa kanya ay best friend, ganyan.
So, ang ano sa tingin nyo, in case ba mag-out kayo sa pamilya nyo, ano sa tingin nyo ang maaaring pagtanggap ng family ninyo? Si Marie, sabi mo, Jane, mas madalas ka kina Maria, no? Marie, anong feeling mo?
Actually, alam ng isa kong sister na married kaming relationship. Pero ano siya, struggle talaga siya kasi patong-patong na ano siya na ano ba, contradictions. Like, we are also active members of an organization, progressive group. So, struggle yung pagpapatanggap ng activities namin when we join mobilizations, protest, no? Tapos, struggle din yung pagpapatanggap na na-delay na kami, ganyan.
So, madaming layers.
So, madami siyang layers. Pagpapatanggap. So, sometimes naisip ko na siguro mas mabibigatan yung ano ba yung parents ko na malaman. Pero at the same time, I try to explain to them, parang pinapaliwanag ko rin sa kanila na there's nothing wrong with being a lesbian or gay or kung
label.
Ano pa man yung label mo. And actually, minsan sa family namin, we had a conversation na pinag-usapan lang namin yung fluidity ng gender. Mm-hmm. Ganyan. So parang, I think they have an idea, pero hindi ko lang siya, parang it's an open secret siguro sa family. Mm-hmm. They don't confront me, I don't confront them, pero alam ko namang may feels na sila about it.
Yeah. And I just want to add this, no, Doc Faye, kasi speaking of challenges, it's also challenging halimbawa for halimbawa sa atin, Doc Faye, for us, no, na how to be more sensitive when addressing other people, kasi baka we are careful not to offend, 'di ba? Careful na wait lang, ano kayang sasabihin ko? Kasi, or minsan, pag close naman kayo, pwede mo sabihin, kayo ba? Pero wala mong problema, di ba? Mm-hmm. Pwede mong sabihin na ganun. Kasi I also have someone very close to me na hindi, yun ganun, yung kapamilya. Tapos hindi naman nila sinasabi. Feeling ko takot silang sabihin din. Ako na yung nag-open. Kayo, no. Ganun ko lang. Mm-hmm. Okay lang naman, walang masama. Ganun ko lang. Tapos,
umami naman.
Umiyak siya.
Ha, umiyak.
Oo. Tapos sabi niya parang nakaluwag daw sa dibdib. Oo, na finally masabi niya sa akin. Kasi alam kong hindi niya yun masasabi, pero nakukulong din siya doon sa worry na yun. Diba? Ganun din, best friend yung pakilala, ganyan. Pumunta din sa bahay.
Rovi, andiyan ka pa ba, Rovi?
Ito pa ako.
Hello. Oo, Rowie, tatanong ko lang, may ganyan ka bang mga issue sa inyo? Paano mo sinabi sa family mo? Paano, tinitingnan ko kaya pictures nyo sa FB. Stalker mode si ate. Di kasi parang, di ba parang, did you ever have that that difficulty when you started out kayong dalawa?
Like I mentioned kanina, no, I was listening to Jane and Marie. You know, if I understood, you know, correctly what the things that they said, you know, they were saying challenges about, you know, self-identification, labeling, acceptance of their friends and their family. I think everyone who starts out in the same sex relationship would have the same challenges, and I'm not an exception. So I really struggled. Because, you know, just like them, I was raised, you know, straight. I went to co-ed school. I had boy crushes. Tapos, you know, when I started seeing my partner, you know, long time ago, tinatanong ko yung sarili ko, bakit ganon? All this time, may crush ako sa guys. Pero bakit pagdating sa kanya, it just felt right. And parang I went through yung ito ba talaga yung gusto ko, mga ganyan. And then I also had challenges na having, you know, a support group, because back then I did not have anyone close to me that was in a lesbian relationship. I had a gay best friend.
Okay.
But he was single, no? So parang ang hirap. My partner was my first and only connection to the LGBT community. So it was a struggle for me. I had to go to self-discovery. And in terms of yung acceptance ng family and friends, you know, I would, you know, for when people saw us, I get asked, bakit ka shy? You know, yung common na naririnig mo noon, and I'm sure meron pa rin ngayon, is, sayang ka, maganda ka, matalino ka, yung mga ganon. Tapos, and yung, I can't, musap-sap sa family ko, it wasn't really discussed, no? Kasi, I just kept to my mom. Tapos, dahil na because of circumstances back then, we couldn't really go out public, diba? Kasi nga, diba, of the complicated setup. But, you know, through time, Ate Pai, siguro in terms of the self-discovery part, you know, I realized na it's really about who I want to be with and who I love. So it doesn't really matter man or woman, as long as it's someone I love, it shouldn't be an issue. And you know what, I also really think siguro mga 3-4 years ago, when my mom passed, you know, so parang, you know, I was with my entire family, you know. They kind of knew, you know, the kind of life, the life that I had, but it wasn't discussed. But, you know, isa-isa lumapit sila sa akin, kinausap nila ako, and then they told me, you know what, alam mo, okay lang. Kahit sino pang kasama mo, mahal ka namin, tanggap ka namin. So, alam mo yun, nung time na yon, I felt na, okay, tanggap naman pala ako ng family ko eh. So, I think after that, I couldn't care anymore. Parang okay, definitely for me, being in a relationship with the same sex is not an issue for me. And my family told me personally na that tanggap nila ako at mahal nila ako. So, what else could be my problem? So, as long as, you know, the same-sex relationship is not an issue for me personally, then I don't make it as a personal issue. I don't think it should be an issue for anyone.
Well, thank
so I don't
you,
have those challenges anymore.
Rovi, alam mo, mukhang ano, malaking bagay na kasama ka namin dito, even just through a phone patch, ano, kasi nakakatulong din yung perspective mo. Parang, pag tinignan mo kasi, parang magkakaibang, parang yung spectrum ninyo ni Jay, ni Marie at saka ikaw, Rovi, parang iba-iba yung spectrum ng same personality. Pero isa lang kasi yung lumalabas eh, kundi yung self-awareness. Alam mo kung ano ka at alam mo kung ano yung gusto mo. Tapos kung nakakasakit ka ba? Ang tanong, di ba?
Yan.
Yes. At dahil po nabanggit natin ito, alam mo naman kung sino ka at alam mo anong gusto mo. Pero paano kung hindi naiintindihan ng iba? Yeah. Ano ba dapat nating ipaintindi patungkol po sa ating same-sex relationship na hindi naiintindihan ng iba? Yan po ang ating pag-usapan sa ating pagbabalik. Kayo po'y nakikinig dito sa Usapang P sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ikaw ba ay nagtitisis? Nais mo bang malaman ang mga do's and don'ts sa paggawa ng RRL? Kaming bahala dyan! Hatid ng UP Communication Research Society ang RRLing in the Deep, a CRS talk sa February 22, Webes, 4-6pm sa CMC Auditorium. Pahinggan ang mga tips sa paggawa ng RRL mula sa mga tinitingalang guro sa akademya. Alisin ang takot sa paggawa ng RRL. Let's RRLing in the Deep! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang facebook.com/upcomresoc. Ito'y hatid sa inyo ng UP Communication Research Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasali Ka.
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang P!
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta!
Nagbabalik po ang ating programa, Usapang P2P, Pag-ibig sa Kapwa P. Yan po ang atin pong pinag-uusapan ngayong umaga na ito. Kung may nais po kayong mga itanong o nais nyo rin ibahagi sa atin, very welcome po yan. Sa DZUP 1602, of course, text nyo kami 0927-220-8332. Ayan. At syempre, pwede rin po sa Facebook, hanapin nyo lang Usapang P o kaya sa DZUP. Alright. Ngayon naman po, pinagpatuloy natin ang ating usapan. Kasama pa rin si Jane, si Marie, at si Rovi para po sa ating pag-ibig sa Kapwa P. Naiwan nating katanungan, no, na ibahagi ng ating mga panauhin na alam mo naman sa sarili mo kung sinong mahal mo. Alam mo naman kung ano ka at sino ka. At naiintindihan mo yon. Pero paano kung hindi naiintindihan ng iba? Anong ba dapat ang sa tingin ninyo, no? Ano yung mga hindi naiintindihan ng iba na dapat ay masabi natin ngayon para din sila makapag muni-muni, no, sa mga perspectives nila about same-sex relationship. Unahin muna natin si Jane and Marie and then Rovi on the phone. Andiyan ka pa ba, Rovi?
Yep, I'm still here.
Yes. All right. So, Jane and Marie, kayo, ano sa tingin ninyo yung mga ito dapat ito sana hindi siguro dapat, no? Sana naiintindihan din ng ibang tao.
Siguro yung best na rin po naman na ay for example, kami yung ginagawa namin ay i-try talagang i-explain. Siguro may fault pa rin kami dun sa family namin, pero within our circle of friends or maski yung mga actually kahit mga pinsan na medyo alam na din ganyan. As in, ang tinatry naman namin ay i-explain talaga siya bakit, for example, bakit may mga ganitong relationships, ganyan. Kasi ano din naman siya eh, parang bunga pa din naman siya nung ating mga material conditions, ganyan. At ano din, since yung times ay dapat nagpo-progress din, ganyan. Dapat din naman nang tinatanggap yung mga ganitong pag-iibigan, ganyan.
I think yes. Sa akin, yung, ewan ko, lagi ko siyang naririnig, tinatanong, di pag tinanong kayo ba, ganyan. Mm-hmm. Laging kasunod yung ano eh, sino yung lalaki, sino yung babae sa relationship. I think yung isang kailangan ding maintindihan or yon yung parang i-break yung notion na sa isang same-sex relationship ay meron pa rin nagtitake ng mga heteronormative gender roles. Parang it doesn't apply in all relationships. Siyempre, meron ding mga same-sex relationships na may ganun din silang identification. Mm-hmm. Pero it is not for
everyone.
For all or for everyone. Like, in our relationship, wala siyang rigid na sino yung boy, sino yung girl. We both express ourselves on how we used to express ourselves. Wala siyang pinag-iba. Pero nandun na ang pinamahal at tinitingnan namin karelasyon ay yung isa't isa. No, up until now, we still share ano boy crushes. Nagsasabihan kami niya na
or girl crushes.
Or girl crushes na mga nakikita namin sa paligid namin. Ganyan. Open kami. But at the end of the day, we strive to keep the relationship going. We create conditions to keep ourselves in love with each other. Mas ganun lang yung process nung relationship rather than may rigid na siya yung lalaki, siya yung babae. Wala siyang ganun sa lahat ng same-sex relationships.
Dok, Faye, may nais ka sabihin eh.
Hindi, kasi gusto ko sana lang na ipaalam. Kasi, di ba, like for example, ako tsaka si Daddy Alan, siguro kaya rin nagtatrive yung relationship namin kasi I'm a relatively strong person. Parang yes. Independent ako. Pero parang hindi ko rin kaya kasi na mabuhay na wala siya. Pero sa aming dalawa kasi, kung meron parang mga feminine roles and masculine roles, wala rin kasing ganun sa amin. Like for example, kung kailangan na siya yung maglaba, magluto, stereotype ha, ng mga role ng babae, role ng lalaki. Kasi I also put in my peso worth of time sa pagtatrabaho, sa pool of resources naming mag-asawa. He also weighs in heavily sa, kunyari, pag-nurture ng mga anak namin. Like for example, kahit pa nung bata pa kami, nung nagsisimula kami, parang hindi namin naging, parang hindi ba namin pinag-usapan na ikaw ang nanay, ikaw ang mag-a-attend ng mga PTA meetings ng mga anak mo, tapos paglalaki. Kaya hindi ko, parang ngayon nga, ewan ko kung, di ba, meron kailangan father-son day, parang bonding na ganun. No. Parang hindi rin, bakit hindi pwedeng mag-camping si father at saka si daughter, di ba? Bakit ang kailangan mong ituro ay mga trabahong pambabae sa anak mong babae? Dapat tinuturo mo yan sa lahat ng mga anak mo. Dapat parunong silang magluto, mag-ayos ang sarili nila. Kasi wala nga dapat na stereotype ng role. So, I think, although meron pa rin mga, syempre hindi nawawala yun eh. So, very common talaga tatanungin kayo na who will take, I think it's fluid. Kung ano yung kailangang role at that time, yun yung, kung sino yung kailangan mag-step up. Hindi palaging ikaw, Marie, hindi palaging ikaw, Jane, kundi palitan
give
kayo.
Give and take naman din.
Ganun din kami ng partner ko, even though babae ako tsaka lalaki siya, parang ganun. So yun yung kaya natatawa ko kanina kasi sabi ko hindi naman yan limited sa ano. I think it's how it should be in any type of relationship.
Pero dapat din yun ipaintindi sa iba. Oo. Kasi siguro mas bukas yung pag-iisip natin. Tanungin natin si Rovi kung ano din yung kanyang masasabi, no? Patungkol dun sa ano dapat
sa roles.
Ito sana maintindihan, no, ng atin.
Rovi, tinitingnan ko kasi yung pictures niyo. Parang evident talaga, syempre yung mga misconception kahit si Ate nagkakaroon ng misconception. Parang mas evident na yung partner mo ang mas male sa partnership niyo o may ganun ba?
Well, ang tawag dito, I guess in appearance, talagang ganun yung ano niya eh, yung preference na
sinasabihin natin parang yung butch, ano? Butch.
Butch. Yeah. Butch na talaga.
So, may ganung mga terms more, eh.
Also, butch talaga. I mean, butch siya, pero hindi naman siya like yung stone butch. Pero ever since, yun talaga yung preference niya. And then, for me, that has always been my look. Always the short hair, maybe more on the feminine side, but I'm not femme, you know, hindi ako femme-femme. But, I was listening to, I think, Marie and then you, Ate Pai, and I think that was really an excellent point, no, about role-playing in a relationship. I guess kasi it's common in our society na basta, you know, kasi masyado ang orientation is based on male-female, tapos because of male-female, meron ng role-playing. And then, kaya pagdating sa same-sex relationship, ganun din yung tanong, who wears the pants? So, but I think you made a good point, Ate Pai, na, you know, the fluid naman talaga dapat, and there should actually be no role-playing, the circumstances, depending on the circumstances, then anyone can step up, di ba? Kasi at the end of the day, it's a partnership. So you should be supporting one another. No one should be, it should assume a stereotype role or responsibilities. Walang ganun. And the setup with my partner is we're both strong. So we actually support each other. And I think that's a key thing that we need to help others, you know, that people should understand. And kasi at the end of the day, it's any relationship. In same-sex relationships, whether it's a lesbian relationship, gay relationship, or heterosexual relationship, it's still a relationship. Mm-hmm. So it's still a partnership. So, you know, it will take two to tango. So I think yun yung hindi madaling maintindihan ng nakakarami. Kasi a lot of people are still boxed in by the concept na a couple has to be male and female. And I think I heard a comment earlier na, I'm not sure if it was James who said na they're trying to keep explaining. I understand that phase, no, pero I guess at one point we have to realize that we really don't owe anyone any explanation. Kasi we can only explain so much. If the other person will not accept your explanation, nothing is going to happen. So it's like, and like for me, you know, I discuss only, you know, my relationship, my preferences with the people closest to me. And just my mom, because I'd never made it an issue that I have to explain myself to anyone else, only to people that mattered. And I'm just thankful that those people that are very close to me are very accepting, and they still love me whatever I did.
Wow, yun na nga. Ang ganda ng pagkakasabi ni Rovi doon na it takes really experience and wisdom to be able to do that, no? Kasi kung siguro kung ikaw ay mas nagsisimula pa lang to have that kind of relationship, explaining to other people, kasi siguro gusto ko din itanong sa atin po mga panauhin, do you think the Philippines is more accepting of same-sex relationships, and how do you deal with that, no? Kung sakali mang, di ba, lalo na ngayong love month, gusto mo din express ang iyong pag-ibig, di ba? How is it, di ba?
Parang yung pagka mga men-to-men, parang hindi na issue yun, hindi na pinag-iusapan, eh. Parang kitang-kita natin, even sa media, no? Sa tri-media, nakikita natin yan na mas out talaga sila. Pero hirap pa rin. Pero ito mga kababaihan, di ba? Gano'ng karami nakikita mong portrayals ng P2P?
Sa media, sa literature, mas marami ang, let's say, men. Yes.
M2M na relationship. Yeah. Pero,
P2P,
parang bihira eh, di ba? Then pelikula, o anumang akda yan, di ba? Or, kumbaga, na nadidiscuss din sa mainstream.
Actually, wala, makonnect lang dun sa sinasabi din ni Ma'am Rovi. I think, darating talaga yung time that we don't want to explain anymore ourselves. We just want to express it. Siguro sa lagay lang din namin. We're just trying also to make people more accepting pa on the issue. Parang yung pinupoint out din ni Jane a while ago is, syempre pag nakikita ng unusual, diba? Unusual mga relationship, either male to male, female to female. Ano talaga, may tingin, may look, may curiosity kang makikita sa mga tao. And siguro sa part namin, it's also part of the advocacy of actually explaining and trying to
mas i-picture out sa bigger
enlightened people.
Mm-hmm. Yung ganitong culture, yung ganitong ganitong pagtingin sa ganitong relationship ay hindi pa din siya hiwalay doon sa mga socio-cultural, economic structures din na namamayani din sa kung ano man yung meron sa bansa natin ngayon. So mas ganun yung din yung approach namin sa pagpapaliwanag sa mga tao na
kung anong
yung meron kaming relationship.
Mm-hmm. Yeah. And then dun sa question on whether Philippines is more accepting. Actually, kasi I'm also doing my thesis right now. And isa talagang kapansin-pansin doon ay seemingly absence, or hindi nga absence eh, invisibility, no, ng lesbian. No? Nandyan sila, pero parang wala lang sila, parang accessory, no, doon sa buong itsura ng media. Uh-oh. I mean, pag natignan mo, ilan lang yung mga talagang breakthroughs, no, pagdating sa pagpo-portray ng
dito sa Pilipinas,
sa Philippines, no. Actually, even studies regarding lesbian literature, etc., sobrang limited niya pa, no. And I think we can say that Philippines is not
open,
but andoon na yung
pag-abante ng acceptance. Kasi kung sa amin, ang mas pagtingin din namin, syempre, mas iba pa rin yung struggle namin given din na may pinanggalingan kaming, for example, class, ganyan. Kasi intellectual din, students, ganyan. Tapos iba din yung struggle niya. So, for example, lesbian na manggagaling sa kuya farmers, manggagaling sa mga workers din, mm-hmm, na mga lesbian. So, may ganun kaming appreciation sa kung ano din yung pagpapaliwanag namin sa mga tao tungkol sa relationship na meron kami.
Yes, for now, in our circle, maybe, bukas na actually, sa loob ng UP, we can walk around UP na nag-holding hands, mag-public display minsan ng affection. Nagagawa namin siya without thinking nung inisip ng iba.
Ganyan.
Pero when we go to a different context, different setting, medyo mas nagiging careful doon sa act, doon sa ano yung magiging dating namin sa paligid namin. So may ganun lang na, well, in our situation, ganun. And ano naman siya, pero we're trying na to just act normal, ganito tayo, ganun-ganun lang.
Oh, ikaw, Rovi. Yung
what?
Tingin mo sa Pilipinas, okay na ba? O may advancement ba in terms of acceptance sa kultura ng P2P?
Good question. I will try not to be political, no? Pero siguro in terms of visibility, kasi the, you know, with the introduction of social media, we've seen na nagkaroon ng more exposure. Kasi I think, you know, I hardly watch any show that's local or anything, pero parang mas lumabas na it started with shows having a gay aspect, like someone is already there's a gay character, tapos meron ng boyfriend. I mean, it started out like that, no? But I think gay people have become more more comfortable to identify as gay, but I have reservations in saying that the Philippines in general has become more accepting of gay people, gay, you know, the LGBT community, people that belong to the LGBT community. I think parang it's more of, okay, alam namin na nandyan kayo, pero I don't think in terms of really understanding, you know, us, medyo kulang pa. Kasi kulang pa rin yung awareness. And kasi I think the part na we, and there's a part wherein we, if we can look at it na, why do we still have to keep looking at it as LGBT, when, you know, at the end of the day, for me, I may be taking this very high-level perspective. Because at the end of the day, whether you're gay, lesbian, transgender, transsexual, or whatever you identify with, you're still a human being, you're still a person, and you are still entitled to the same human rights. Yeah. So that's where I stand. So I think if that's my perspective, the Philippines is way, it's very far off. And we still have a long way to go.
Ay, ang ganda, Rovi. Sayang, napaka-iksi ng oras. Salamat, Rovi, ha? Pero baka balikan ka namin later on for another round of P2P Talks, ha? Kasi oras na eh. Pero ang dami pa natin kailangan talakayin.
Tama po. At maraming salamat po sa ating mga panauhin for sharing with us your experiences and your perspective and the love. Diba? Keep loving and keep being in
Rovi,
love.
Rovi, salamat sa iyong sa iyong sharing, ha.
Yes. Thank you, Ate Pai.
Thank you of course then kay Jane and Marie.
Ang dami ko pang gustong itanong, sa totoo lang, I think kailangan nito ng part 2.
Yeah.
At baka P2P part 2. Ang daming kailangan talakayin tungkol dito sa issue na ito. Yeah. Hindi lang pag-ibig at puso.
Tama. At looking forward to more and exciting, diba,
discussions
about this. Sana mas marami tayong ma-engage para mas marami din po tayong mapalawak pa yung atin pong pag-intindi, diba? So maraming salamat po ulit. Bilang panghuli na lamang, hatid namin sa inyo ang isang parinig. Mula kay Mary Lambert ng She Keeps Me Warm. Happy Valentine's Day sa inyo!
Happy Valentine's!
She says I smell like safety and home. I named both of her eyes forever and please don't go. I could be your morning sunrise all the time, yeah. This could be good, this could be good. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I. Me warm, she keeps me warm. What's your middle name? Do you hate your job? Do you fall in love too easily? What's your favorite word? You like kissing girls. Can I call you baby? Cause we look so good together. Yeah, yeah, yeah. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. And I can't change.
Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.